Бишкекте саат 9:30 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 18 ноябрь күнгө жума. Евразия экономикалык биримдигине киргенде жол ачылат деген Кыргызстандын үмүтү акталбай жатат. Орусияга сатуу үчүн ташылып барган 2,5 тонна жашылча жемишти чек арадан өткөрбөй коюшту.
Бакса табигый, даамы жакшы, бүгүнкү пишкан алманы, ошону эми аны деле апарып өткөрө албай, киргизбей атат дейт.
Ош облусундагы диний окуу жайлары текшерилгени жатат.
Биримди деңгээлди, билим сапасы жогорулатуу максатында чогултуп.
Армения Орусиядан Искандер ракеталык комплексин алганын тастыктады.
Я думаю, что это была вынужденная мера.
Бул региондогу аскердик тең салмакты сактоо үчүн керектүү чара болду.
Мына ушул жана башка темалар ага алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Орусиядагы кыргызстандык студенттер жөнүндө дагы баян болот. Микрофондо Рахат Кеңешова. Турбуздун негизги бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктар менен тааныштырып өтөлү. Каракол шаарында медициналык колледждин директорунун өлүмү иликтенүүдө. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынан бейшембиде билдиришкендей, анар бөбү Апсалиеваны белгисиз бирөөлөр бычактап кетишкен факт боюнча кылмыш иш козголду. Кыргыз армиясынын соңку бир жылдагы абалы бүгүн талдоого алынат. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы быйылкы аскерий абалдын күнгөй тескейин талдап жыйынтык чыгарат. Талкуу Кой Таштагы аскерий даярдыктар базасы борборунда өтөт. Уюштуруучулардын маалыматына караганда жетекчилердин катышуусундагы жыйында тармактын кемчиликтери жана ийгиликтери ортого салынып, кийинки жылга карата пландар каралат. Эл аралык Global Firepower аскердик аналитикалык порталынын быйылкы рейтингинде Кыргызстандын куралдуу күчтөрү 126 мамлекеттин ичинен 110-чу орунду ээлеген. 2015 жылкы изилдөөдө 78 тепкиште болчу. Уюмдун эсебинде кыргыз армиясында жалпысынан 150 танк, 438 бронетранспортер, 159 оор техника жана 21 аскерий учак бар. Литвада Орусиянын РТР Планета мамлекеттик телеканалынын эфири 3 айга токтотулду. Буга ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский менен уюштурулган маек себеп болду. Интервьюда Жириновский антиамерикалык көз карашын билдирген. Литва бийлиги саясатчынын сөздөрү бөлүнүп жарылууга себеп болорун, согушту тутанышы мүмкүн деп белгилеп, каналдын ишмердигине тыюу салды. Литва аталган телеканалдын ишине мурда да тыюу салган учурлар болгон. Өкмөт Москва медиасы өлкөдө Орусия пропагандасын күчөтүп, экиге бөлүнүүгө жол ачат деп кооптонот. Литвада орус тектүүлөрдүн саны жалпы элдин 6% түзөт. Германия бийлиги 12,000 ашуун ууган качкынын артка кайтарат. Ууганстандын ири шаарларындагы абал мурдагыга салыштырганда тынч болгондуктан ушундай чечим кабыл алынганын өкмөткө таянып жергиликтүү басылмалар жазышты. Бирок бозгундар коопсуздук алар ойлогондой эмес деп тынчсызданууда. Ушу тапта Германияда 250,000 ууганстандык мигрант бар. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда бул сан ууган жергесинен качып чыккандардын 5% түзөт. 1994 жылы Ууганстанда Талибан ислам кыймылы түзүлүп 1996 жылы бийликти ээлеген. 2001 жылы АКШ-дагы терактан соң НАТО күчтөрү бул мамлекетте аскердик операцияларды баштап аталган топту кулаткан, бирок ушул күнгө чейин талиптер коопсуздукка коркунуч келтирип турушат. Токмок шаарында бюджеттик мекемелердин жылуулукка карызы 40 миллион сомго жетип, төлөмдү аткаруу түйшүк жаратууда. Береседен улам Газпром Кыргызстан компаниясы жылуулук ишканасына көгүлтүр от берүүнү убактылуу токтотуп, 17 ноябрда бюджеттик мекемелер, аскер шаарчасындагы үйлөр жылуулуксуз калган. Кала башчысы Жыргалбек Шамралиев Газпром Кыргызстан менен сүйлөшүү жүрүп, кайра жылуулук бериле баштаганын Азаттыкка билдирди.
Карыз азы Газпром менен реструктуризация долго боюнча иш жүрүп атат. Карыз төгүлүп атат. Азыр калган направление боюнча мисин менен биз чогуу иш алып баратабыз. Карыздын көлөмү азыркы күндө 40 миллион.
Кыргызстанда кечээден тарта аба ырайы бузулуп, көпчүлүк аймактарда кар жаады. Молдованын Стамбулдагы башкы консулу паракорчулукка шектелип кармалды. Бул тууралуу бейшембиде расмий кабарланды. Башкы консул Вячеслав Филипп 16 ноябрда Түркиянын Кишиневко учуп келгенде аэропорттон колго түшкөн. Ал жакынкы чыгыштын негизинен Сирия менен Ирак жарандарына мыйзамсыз виза жасап жүргөн деп шектелүүдө. Маалыматтарда ар бир виза үчүн 100 000 долларлар алынганы айтылат. Бишкек шаарында бүгүн жол кырсыгында каза тапкандарды эскерүү акциялары өтүп жатат. Уюштуруучулар кабарлагандай, катышуучулар аварияда курман болгондорду жеңиш аянтында эскерип, асманга жүздөн ашуун үйлөмө шаар учурушат. Ошондой эле номер 3-чү балдар ооруканасына барып, жол кырсыгында жабыркап дарыланып жаткандардан кабар алышат. Кыргызстан жол кырсыгы эң көп катталган өлкөлөрдүн катарына кирет. Расмий кабарларга караганда жылына 7000 көп авария катталып, 1000 ашуун адам өмүрүнөн ажырайт. Бүгүнкү акцияны жол коопсуздугу уюму, саламаттыкты сактоо министрлиги жана патрулдук милициянын башкы башкармалыгы менен бирге уюштурулууда. Соңку кабарлардын айрымдары мына ушулар. Ошондой эле биздин сайттан дагы башка жаңылыктарды таап окусаңыздар болот. Азыр синоптиктердин маалыматы. Көпчүлүк аймактарда маал-маал менен кар жаайт. Бүгүн зымдарга жана бактарга суу кар жармашат. Автожолдор тайгак жана тоңголок. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Таласта -4 плюс 1 чейин, Баткен, Ош, Жалабат областарында 5-10, ысык көл, Нарын областарында 0-5 градус. 0-дон төмөн бийик тоолуу райондордо 6-11 градус суук. Бишкекте кар жаайт. Абанын температурасы 2-4 градус суук. Орусиянын Новосибирск шаарына Кыргызстандан барган 2,5 тонна алма, бадыраң жана жаңгак тиешелүү документтери жок деген негиз менен кармалды. Быйылкы жылдын ичинде Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба продукциясы Казакстан-Орусиянын чек арасынан өткөрүлбөй артка кайтарылган же конфискацияланган учурлар көп катталды. Өкмөт башчы Москвада Евразия экономикалык биримдигинин жыйынында Кыргызстан биримдикте толук укуктуу мүчө боло албай, өлкөдө өндүрүлгөн айыл чарба азыктары биримдик аймагында сатылуусу оорлогонун белгиледи. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Новосибирскиде кармалган алмалардын бир бөлүгүнүн ээси Кара Суу районунун тургуну Айсалкын Касымова Орусия Казакстанга мурдагы жылдары алмасын ээн эркин сатып жүргөнүн айтат. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгондон бери Орусияга жашылча жемиш сатуу оорлоп калганын айтат.
Макта табигый, даамы жакшы, күнгө пышкан алманы ошону эми бир тааныш балдардын достору менен Москвага алып кетебиз, алып кетти эми аны деле апарып өткөрө албай, киргизбей атат дейт.
Айсалкын Касымова сыяктуу Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болсо 200 миллиондон ашуун керектөөчүсү бар базар ачылат деген ураларды уккан кезде көптөгөн ишкерлер төбөсү көккө жете кубанышкан. Тилекке каршы иш жүзүндө мындай болгон жок. Кыргызстандагы эпизодикалык абалды себеп кылып казак өкмөтү Кыргызстандан эт сүт азыктарын импорттоого тыюу салган. Казакстан Кыргызстандын эт сүт азыктарын гана эмес, жашылча жемиштерди да түрдүү жүйөлөр менен киргизбей келет. Алсак акыркы айларда 500 тоннадан ашуун жашылча жемиш Кыргызстанга кайтарылып, анын ичинен 330 тоннасы керектөөчүлөрдүн саламаттыгы үчүн коркунучтуу өсүмдүк илдети менен жабыркаган деп көрсөтүлгөн. Калганы жасалма сертификат менен чек арадан алып өтүүдө деп артка кайтарылган. Өткөн жылы 5 айда коңшуларга 6,5 миллион долларлык жашылча жемиш сатылса, быйылкы сатылган түшүмдүн жалпы көлөмү болгону 27 миң долларды түздү. Орусия бир нече жолу миңдеген тонна мөмө жемишти артка кайтарды. Сентябрда Орусия Кыргызстандан барган 20 миң тонна мөмө жемишти өткөрбөй койгон. Студиого аптанын башында Орусиянын Новосибирск шаарында Кыргызстандан барган 2,5 тонна алма, бадыраң жана жаңгак тиешелүү документтери жок деген негиз менен кармалган. Ушуну менен Кыргызстандан Орусияга экспорттолгон мөмө жемиш 5-чи жолу артка кайтарылууда. Кыргызстандын өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Москвадагы Евразиялык экономикалык биримдиктин жыйынында бул маселени көтөрүп, Казакстандан тоскоолдорду алып салууну сунушту.
Кече мына Москвада вагондо да кармады, ветеринария боюнча кече да катуу койдум ал жерде. Муну чечиш керек деп. Бирок казак туугандар атайлы эле жолду тосуп ачпай атат. Жашыргандан эле бардыгы билесиңер.
Сооронбай Жээнбеков мындай кырдаал созуктурулбасы зарылдыгын бекемдөдү. Кыргыз өкмөт башчысы Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуу үчүн жол картасынын бардык талаптарын аткарганын белгилеп, биримдикке мүчө өлкөлөр бул маселени биргелешип чечүүсү тийиш деген белгилөөдө. Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкөлөрү Кыргызстанды өнөктөш катары эмес, атаандаш катары мамиле кылып жатат деген пикирлерин эксперттер айтып келатышат. Алардын белгилөөсү боюнча, бул уюмга мүчө болуу Кыргызстан үчүн экономикалык эмес, саясий кызыкчылык болгон. Кыргызстан 6 миллиард керектөөчүсү бар дүйнөлүк рынктан баш тартып, 200 миллион керектөөчүсү бар Евразия алкагын тандап алганы мунун далили, деп белгилейт экономист Бактыбек Турдубаев.
Анан мамлекет өзү уюмга киребиз деп чечим кабыл алгандардан мурда ошону даярдаса жакшы болмок. Шартын түзүп туруп, бардык жагдайларын чечип туруп анан кирсек жакшы болмок да.
Ошентсе да айрым ишкерлер акыркы айларда бир аз жылыш боло баштаганын белгилешүүдө. Алардын айтымында орусиялык ишкерлер өздөрү Кыргызстанда өндүрүлгөн сапаттуу азык-түлүктөрдү издеп келип, текшерүүдөн соң жактырып алып кетип жатышат. Таластаамы ишканасына Москвадагы Сырторг компаниясынын өкүлдөрү өздөрү келип кызматташууну сунушташкан. Бул тууралуу аталган ишкананын башчысы Бактыбек Тууганбаев Азаттыкка билдирди.
Ветеринарный посттордон жакшы эле өтөт, проблема жок. Бул жерден справка алыш керек болгону Кыргызстандан жана аккредитованный лабораториялардан. Андан калгандары бизге эчтеке деле эмес, кыйынчылык жараткан жок да жолдо. Жакшы эле өтөт. Сүт иштетебиз, май чыгарабыз, лишний май и сыр.
Белгилей кетүүчү нерсе, орусиялыктар кызыгып жаткан Талас таамы ишканасынын азыктары Казакстанга талаптарга жооп бербейт деген себептер менен киргизилбейт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уктурубузду улантабыз. Ош облусундагы диний окуу жайлар текшерилип, муфтият жана аалымдар кеңеши бекитип берген программанын сакталышы көзөмөлгө алынат. Аны облустук казыят ишке ашырмакчы. Көзөмөл жүргүзүүдөн тышкары окуу жайларда медреселерде иштеген мугалимдерди бирдиктүү кийимин тигүү пландалууда. Алдыда ушул жаатта маекте Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун суроолоруна Ош облусунун казысы Самиддин Каратабаев жооп бермекчи. Биз менен телефондо байланышта. Самиддин мырза, Оштогу диний окуу жайларда көзөмөлдү күчөтүүгө эмне негиз болду?
Негизинен муфтияттан бардык медреселердин каражаларына ылайык программа берилди. Ошол программаларды жеткирип, ошол программанын негизинде сабактарды өтүп, билимди деңгээлди, билим сапатты жогорулатуу максатында чогултуп, ушул иштерди алып баруу иш чарасы жүрүп атат.
Биздеги маалыматтар боюнча муфтият жана аалымдар кеңеши бекиткен, ал бирдиктүү программаны. Ошол программанын негиздери кандай?
Ар бир медреседен окуп чыгып аткан балдар өзүбүздүн маскапта, салттуу динибизде жакшы түшүнүк алып, ошону элге туура жеткирүү максатында чыгарылган ар кандай агымдарга, башка пикирдеги диний агымдардын пикирлери аралашпасын максатында ушул программанын негизинде иш алып барып атабыз.
Мына сиз азыр айтып атасыз, салттуу диний сабактар, салттуу диний китептер депчи. Ал китептер кайсыл китептер? Мисалы, угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн балким аталыштарын айтып бере аласызбы?
Мухтасарул Бухая китеби, андан кийин Шархул Бухая, Хидая. Булар эми ихтияр, фик маселелерине чечүү китептер. Анан эми Куран, Куранды жаттоо, өзүнүн ар бир курсунда өлчөмдүү деңгээлде бир Куран жаттоо эрежелери окутулат. Андан кийин хадистерден окутулат. Программабызда дагы ошол кыргыз тили, кыргыз тарыхы да программада бар китептер.
Буга чейин бул программа качан кабыл алынды?
Быйылкы жылдын эсебинен кабыл алынып.
Мурда кандай ыкмада окутулчу? Мурда программа жок беле?
Мурда муфтияттан берилген программа бар болчу, бирок анда медреселерибиз бардык эле бир типтеги программа болгон. Азыр эми мунун ичинде Куран жаттоо медреселери бар, 3 жылдык медреселер бар, 4 жылдык медреселер бар. Ошого ылайыкталынып берилди да программалар, бөлүп бөлүнүп берилди. Мурда жалпы бардыгына эле бирдей программада окутуу келинген.
Самиддин мырза, мына ушул жаатта Ошто диний окуу жайларынын жетекчилери менен жолугушуу өткөргөн учуруңарда билим берүү жайларындагы тазалыкты сактоо жана мүдүрлөрдүн бирдиктүү формасын кабыл алуу зарылдыгын да белгилепсиңер да. Бирдиктүү форма деген кандай? Канчалык зарыл ал?
Эми бирдиктүү форма дегенде чогулуштарыбызда ушундай бир атайын имам хатиптерге дагы окшош формада бир чапан кийимдерди пландап атабыз. Андан кийин ошондой эле медресенин мүдүрлөрүнө дагы бир окшош формада бир мүдүрлөрү кийгенге чапан, мындай узунураак бир кийимдерди болжолдоп атабыз. Буну дагы муфтият менен келишип туруп, анан кийин жалпыга биз ушул форманы бергенге аракет кылабыз да.
Мисалы, окуу жайларда теологтор деле сабак беришет да, жалаң дин өкүлдөрү гана эмес. Кийим маселесин бир чектөө канчалык бир укуктук нормаларга дал келет?
Эми биздин баягы диний адамдар, имамдарыбыз негизинен намаз өткөндө башка да узун кийет эмеспи? Анан ошол чапанды дагы чогулуштарыбызда ушундай бирге иш алып барууда бирдей окшош формада болсо чапандарыбыз, бирибиз чапаныбыз кандай десек, өңүн түсү
ар кандай чапандарды кийип алып атабыз, ошону бир өң түстөгү чапандарды эле, ошол кийип жүргөн чапандардын өң түсүн.
Бул эми кийим менен ошол адам кайсы бир диний окуу жайдын мугалими экенин башкалардан өзгөчөлөнтүп туруу максатында кабыл алынып аткан эрежеби бул?
Жок, жок, жок. Бул негизинен эле ой пикирди ортого койдук. Билдирүүлөр мисалы чогулуштарга келгенибизде ушундай чогулгандар, чогулган жерлерде окшош формада кийинип жүрсөк.
Мисалы азыр сиз айтып атпайсызбы, жана бирдиктүү билим берүү программасында Кыргызстан тарыхы жана башка сабактар деле киргизилет деп, мисалы Кыргызстан тарыхынан берген тарыхчы деле ошол кийимди кийиш керекпи, же бул салттуу ислам дининен берген мугалимдерге гана таандык эреже болобу?
Биз эми буну негизинен атайын ошол медреседе жалпы түрдө эмес, бизде мисалы мамлекеттик деңгээлде чогулуштар болот, ошол чогулуштарга келгенде бир окшош формада келсек деген максат.
Түшүнүктүү.
Бирок сабак берген жерлерде, ар бир медреседе, окуу жайларда өзүнүн ошол кийген кийими менен эле сабак берип жүрө берсе. Анан биз чогулганда бир ушундай
кандайдыр бир жыйындарда
жыйындарга кийгенге деп.
Сизге чоң рахмат пикириңиз үчүн. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Ош облусунун казысы Самидин Каратабаев жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм. Ишиңизге ийгилик болсун.
Бишкекте саат 9:45 өттү. Азаттык радиосунун эртең менен эфир уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Каракол шаарында медициналык колледждин директорунун өлүмү иликтенүүдө. Кыргыз армиясынын соңку бир жылдагы абалы бүгүн талдоого алынат. Литвада Орусиянын РТР Планета мамлекеттик телеканалынын эфири 3 айга токтотулду. Германия бийлиги 12 000 ашуун ууган качкынын артка кайтарууга камынууда. Токмок шаарында бюджеттик мекемелердин жылуулукка карызы 40 000 сомго жетип, төлөө түйшүк жаратууда. Бишкек шаарында бүгүн жол кырсыгында каза тапкандарды эскерүү акциялары өтүп жатат. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Армения Орусиядан Искандер ракеталык комплексин алганын тастыктады. Армян президенти коңшу Азербайжан куралданып жатканда бул курал Арменияга керек деп билдирди. Эки коңшу Тоолу Карабак жаңжалынан улам 25 жылдан ашык убакыттан бери тирешип келишет. Айрым байкоочулар мындай абал Орусияга гана пайда алып келип жатканын айтышат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Искандер ракеталык комплекси алгач сентябрь айында Армениянын эгемендигинин 25 жылдыгына арналган Еревандагы парадта көрсөтүлгөн. Армян президенти Серж Сарксян Орусия Армениянын өтүнүчүн аткарып бул куралды бергенин Спутник агенттигине курган маегинде билдирди. Ал Армения менен Орусиянын ортосунда аймактагы балансты камсыз кылуу боюнча келишим бар экенин эске салып, куралдануу маселеси зарылчылыктан келип чыкканын айтты.
Я думаю, что это была вынужденная мера. Вынужденная мера каким-то способом сбалансировать.
Бул региондогу аскердик тең салмакты сактоо үчүн керектүү чара болду. Азербайжан соңку бир нече жылда акыркы үлгүдөгү курал жарактарды сатып алганы жашыруун эмес. Бизде азербайжандыкындай каржылык мүмкүнчүлүк жок, бирок маселеге дабат табуу аркылуу абалды тең салмактап кетебиз. Мындай жагдайда Искендер бир чара болуп калат.
Но мы все время стараемся сбалансировать ситуацию, приобретая противоядие.
Искандер оперативдүү тактикалык ракета комплекс болуп саналат. Ал көбүнесе каршы тараптын абадан жана ракетадан коргонуу системаларын жок кылуу үчүн колдонулат. Комплекстин орто аралыктагы ракеталары аэродромдорду же логистикалык борборлорду бута калса, олуттуу зыян алып келет. Жакында Орусия Искандер системасын Калининградка жайгаштырганда батыш өлкөлөрүнүн кооптонгону да бекеринен эмес. Армения мындай куралды Орусиядан кандай шартта алганын маалымдаган жок. Ошентсе да коңшусу Азербайжандан калышпай куралданып жатканын ачык билдирди. Мунайга бай Азербайжан соңку жылдары армияга көп акча жумшап келет. Стокгольмдогу эл аралык тынчтык изилдөөлөрү боюнча институтунун баяндамасына ылайык, Азербайжан 2015 жылы армиясына 3 миллиард доллар сарптаган. Бул 2006 жылга салыштырмалуу 165% көптү кылат. Арменияда болсо армияга бөлүнгөн акча 447 миллион долларды түзөт. Түштүк Кавказдагы бул эки өлкөнүн Тоолу Карабакты талашып, бири бири менен тирешип, жарыша куралданышы Орусияга гана пайда алып келип жатат дегендер бар. Алардын бири АКШдагы тышкы саясат боюнча кеңештин эксперти Стивен Бланк.
Бул чатактын чечилбеген бойдон турушу же курчуп турушу бир гана тарапка пайдалуу болушу мүмкүн. Бул Орусия. Москва бул чатак аркылуу Азербайжанга да, Арменияга да таасир көргөзө алат. Орусия Арменияга базаларын жайгаштырып, эки тарапка тең курал сатып, акча таба алат. Бул жол менен эки тарапты тең көз каранды абалда кармап турат.
Кантсе да, Орусия Тоолук Карабах боюнча ортомчулугун улантууга дилгир экенин билдирип келет. Азербайжан менен Армения ортосундагы Тоолук Карабах жанжалы 1990-жылдардын башында чыгып, аймак Ереванга ыктаган жекчилдердин колунда өткөн. Согуш учурунда Азербайжан бир нече райондорун да тарттырып жиберген. Андан бери эки өлкө бул аймакты талашып келет. Быйыл апрель айында Карабахта жанжал тутанып, 4 күнгө созулган урушта 30 жоокер каза болуп, бир канчасы дайынсыз жоголгон. Жалпы 30 миңдей кишинин өмүрүн алган 90-жылдагы чатактан кийинки абалды жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттерден толук майнап чыкпай келет. Кубат Касымбеков, Азаттык, Прага.
Эми чет жакта жашаган журтташтарыбыз темасы менен улайбыз уктуруубузду. Орусиянын жогорку окуу жайларында 17 000 жакын кыргызстандык студент окуйт азыр. Көбү орус өкмөтү берген квота, башкача айтканда бюджеттик орундарга сынак аркылуу өткөн болсо, алардын ичинде Орусияга мигрант болуп барып, кийин өз күчү менен окууга тапшыргандар дагы бар. Орусияда кыргызстандык студенттер жөнүндө Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
Арзымат Алибеков үй-бүлөгө жардам берүү үчүн Москвага алгач ишке келип, бир жылдан кийин өз күчү менен окууга өтүп, Орус калаасында дипломду болгон. Москвада окуу оңой эмес, бирок аракет кылсаң мээнетин берет, дейт ал.
Жүрөктө баягы кыялдарым дагы эле бар болчу, ошо чоң окуу жайга окусамбы депчи. Бирок ошол Москвада окуп кеткенге баягы ой жок болчу, андай деле. Анан кудай буйруп, ошо көзүм жетти, ошого жумуш тапкандан кийин, акча каражат табыла баштагандан кийин баягы элди көрдүм, ошо мен дагы баягы анамыздан окой окуйюн. Бир аз убакыт өтүп өткөзүп бердим, бирок кеч эмес деп ошо бияка Московский финансовый юридический академияга тапшырдык. Барып тапшырып окуп кеттик. Анан баягы орустардын көз карашын сурайт ушул ар эле окуганда кандай карайт могу мугалимдер дагы депчи. Ачык эле айтчу, кандай карайт, өзүлөр өзүнүн балдарын баягы көтөрө албайт, анан бизде оорус кетет, басым камсыйт, андай басымдуулар болот, кысуулар болот окууда. Сууга басууга басымдуулукка чыдаш үчүн бул баягы биздин жообуз, эмеде аракет да.
Бактыбек Айбашев дагы Арзымат сыяктуу эле Москвада бир жылдай кафелерде официант, бармен болуп иштеп жүрүп, анан билим алууну чечкен.
Ошол как обычно мен эле башкаларга ошол эле Москвага иштегенде келген, келем деп келгем да. Эми кандай десем, бир жыл же эки жыл иштеп кайра Кыргызстанга барып окууга тапшырам дегем да. Экономический фак, финансовый кредитте окуйм. Бул жерде жумушунда гибкий график, графикти өзүм койгом да. Складтан офисинде да, ошолорго товарларды принимать этебиз и товарларды отправить этебиз да.
Эл аралык мамилелер боюнча Москва мамлекеттик университетинде, орусча айтканда ГИМОдо окуган кыргызстандык студенттердин көбү федералдык бюджеттин эсебинен окушат. Аскар Өмүракунов бул жактагы кыргызстандык студенттер жөнүндө айтып берди.
Кыргыздар 35 кыргыз бар, 80% көбү эме бюджеттин астында окушат. Биздин Бишкекте Дип академиядан конкурс өткөрүлөт. 6 квота берилет. Негизи бүт кыргыздардын бар активде жакшы. Биз үй бүлө дейбиз. Аябай жакшы окуган, интернет окуган студенттер бар. Отчислениялар да негизи болот чындыгында айтканда. Общежитие негизи арзан да. Бир семестрге жарым жылга 5 000 рубль. Ошо негизи ателлер жиберет, а иштегендер студенттердин арасында бар.
Ал эми Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинде 11 кыргызстандык студент окуйт. Ал жактагы кыргызстандык студенттердин бирикмесинин жетекчиси Айпери Мурадылова МГУда окуу жөнүндө токтолду.
В МГУ поступить сложно, а учиться еще сложнее, деп коюшат го. Бирок чындап эле ошондой, биринчи киришиң өзү кыйын. Экзамен тапшырып, кирип, документтер тапшырып эме кылыш кыйын. Бирок окугандан кийин, 1-2 жылдан кийин уже өзүң дагы үйрөнүп кетесиң. Биринчи, экинчи жыл, конечно, уктабай, только заниматься этип окуп, только окуп жүрөсүң. Кийин оңой эле болуп калат.
Орусиянын элдер достугу университетинде иштеген кыргызстандык Турсунбай Кубатбеков акыркы учурда Орусияга ишке көбүнчө 17-18 жаш курактагы улан кыздар келип жатканын белгилейт. Мындай мигрант жаштарды кара жумуштан тышкары кесиптик билим алууга үндөө керектигин белгилейт.
Мен ошол жерде айтам да постоянно. Мына ошол жердеге эле иштеп атасыңар. Барды окуу жайлардын эшиги ачык. Вечерний вы жок дегенде училищага кирип сурашып, БТК деген кесипти алып алсаңар, кийин Кыргызстанга барып өзүңөрдүн жашаганыңар эле жеңил болот. Анда ошол жерде жүрөлү көчөш программа боюнча, ташыган боюнча кайра барып элесиңерби? деп айтып атам да, шарттар бар, окуса болот, баардык шарттар. Только өздөрүнүн каалоосу керек.
Орусиянын жогорку окуу жайларында 17 000 жакын кыргызстандык студент окуйт. Көбү мамлекеттик бюджеттик орундарда окуса, алардын ичинде Арзамат Алибеков жана Бактыбек Айбашев окшоп, алгач Орусияга иштөөгө келип, кийин өз күчү менен окууга тапшыргандар бар. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Бишкекте саат 9:55 өттү. Кезек эми пресс баянга келип жетти. Шалиёк Дүшеевде сөз.
Рахмат. Бүгүн Фабула, Вечерний Бишкек, Эркин Тоо, Кыргыз Туусу, Суперинфо гезиттери жарыкка чыкты. Фабула гезити Тынчтык Алтымышевдин өкмөттөгүлөрдүн ишин талдоого алган, жаңы өкмөттө жылыш барбы деген макаласын тартуулады. Гүлмира Шаршеева даярдаган бет, депутат Өмүрбек Текебаев, Шыкмаматов, Аида Салянова Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнбү? Же бул үч депутатка жасалган саясий тапшырмабы деп аталып, бул суроого Икрамидин Айткулов бийлик тарабынан эч кандай тапшырма болгонуна ишенбейм деп, Иренат Самидинов бул башкалардан болгон провокация болушу да мүмкүн деп, Шүкүрбек Эркебаев эмнеге бийлик көп жыл унчукпай жүрүп бул депутаттар оппозицияга өткөндө козгоп жатат деп, Эмил Токтошов бул кезектеги эле кара пиар деп, Камила Талиева УКМКнын колундагы документтин негизинде үч депутатка коюлуп жаткан айып негиздүү экенине ишенсе болот деп, Алга Кылычев Кыргызда шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт деп коет. Текебаев чычалабай, саясий оюн кылбай, ак болсо ак экени мыйзам чегинде тиешелүү органдар аркылуу далилдеш керек деп, Бегалы Наргозиев, Текебаев, Шыкмаматов, Саляновалар өздөрү ушундай адилетсиз бийликтин бекемделишине салым кошкон саясатчылар деп жооп беришти. Фабула гезитине муну менен бирге эле жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова коррупция менен кантип күрөш жүргүзсө болорун өз көзү менен көрүп келген Румыниянын мисалында айтып берди. Депутат Рыскелди Момбеков Маегин базарды жабууга жергиликтүү бийликтин акысы жок деп атаса, журналист Тилек Рыскуловдун академик Абдылда Жанакмат Алиев менен Маеги Чоор жана жер чыгармасы Болгарияда деп аталды. Эркин Тоо гезитинде добуштарды сатууга каршы кандай күрөшсө болот деген суроого алынган жоопторду Тарыкчы Токторбек Өмүрбековдун Тайлак Баатыр жөнүндө эмгеги, музыка адиси Шарипа Кемелгазиеванын музыка сабагын атайын билими барлар гана бериши керек деген, Бактыбек Имамадиевдин бала бакчалар жетишпейт деген макалалары, өкмөттүн мүчөлөрүн дайындоо боюнча президенттин жарлыгы жана башкалар жарык көрдү. Кыргыз Туусу гезити бүгүнкү санына 2016 жылдагы кыргыз брендине татыктуу болгондорду жана жыл мыктыларын атады. Көч башында көчмөндөр оюну, Имарат строй курулуш ишканасы баштаган ишканалар жана жеке адамдардын сүрөттөрү менен жарык көрдү. Гезиттен окурмандардын каттарын журналисттер Болотбек Таштаналиевдин сыр жыттанган мектептерде чыр жыттанат да ыя же Ысмайыл мектеп директорлору чоңмуштум завучтар деген, Мырзакат Тыналиевдин Таластагы жер талаш чуусун талдап жазган чубактын кунундай чубалган чатак деген, Улуттук банктын эксперти Дана Сайфулинанын эмне үчүн сом Кыргызстандын жүзү же улуттук валютанын коргоо элементтери жөнүндө деген макалалары жарык көрдү. Суперинфо гезитинен Текебаев Атамбаев тиреши кайдалып барат деген, ырчы Гүлжигит Сатынбаевдин үйлөндү, балалуу болду деген кептин баары калп деген, Мээрим Атантаеванын моделдер эмес актрисалар көп атаандашат деген, Асыны өлдү деген аялды күйөөсү муунтуп өлтүргөн деп шектелүүдө деген, ырчы Нияз Абдыразаковдун ырчылыктын үзүрүн эми көрө баштадым деген, ырчы Сайкал Садыбакасованын сахнаны таштоо мен үчүн оор болот деген макалаларын, маектерин көздү чел басканда чечекейди сөзсүз алмаштыруу керекпи деген кеңешти жана башкаларды окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити журналисттер Бермет Маликованын депутаттык кумар жана беймаза деген, Кира Сабинанын Текебаев баштан бак тайуунун хронологиясы 8 чырдан Белиске чейин деген, Ольга Дядученконун ваннадагы табышмактуу өлүмжө Бишкекте көзөткөн маркумдардын квартиралары кандайча бөлүштүрүлөт деген макалаларды киновет Гүлбара Төлөмүшованын кыргыз киносунун 75 жылдыгына арналган баянын жана башка материалды окурмандарына тартуулады. Ушу менен кесип баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалөөк Дүшеевдин пресс баяны биздин сайтыбызга дагы күн сайын чыгып турат. Дарегибиз азаттык чекет.org. Ушуну менен кадырман угармандар, азаттык радиосунун 18 ноябрдагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга азаттыктын кечээки кечки эфиринде чыккан арай көз жарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Бул жолу талкуунун темасы Биллис Гейт болду. Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосу саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 18 ноябрь, күнгө жума. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Кыргызстанда Альфа Телекомдун, башкача айтканда Мегаком уюлдук компаниясынын акцияларына байланыштуу окуялар кызуу талкууга түшкөнүнө байланыштуу кечээ азаттыктын кечки эфиринде өткөн арай көз жарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алыңыздар. Каракол шаарында медициналык колледждин директорунун өлүмү иликтенүүдө. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынан бейшембиде билдиришкендей, Анар Бүбү Апсалиеваны белгисиз бирөөлөр бычактап кетишкен факт боюнча кылмыш иш козголду. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы быйылкы аскерий абалдын күнгөй тескенин талдап жыйынтык чыгарат. Бүгүн талкуу Кой таштагы аскерий даярдыктар базасы борборунда өтөт. Уюштуруучулардын маалыматына караганда, жетекчилердин катышуусундагы жыйында тармактын кемчиликтери жана ийгиликтери ортого салынып, кийинки жылга карата пландары каралат. Эл аралык Global Firepower аскердик аналитикалык порталынын быйылкы рейтингинде Кыргызстандын куралдуу күчтөрү 126 мамлекеттин ичинен 110-чу орунду ээлеген. 2015 жылкы изилдөөдө 78 тепкичте болчу. Литвада Орусиянын РТР Планета мамлекеттик телеканалынын эфири 3 айга токтотулду. Буга ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский менен уюштурулган маек себеп болду. Интервьюда Жириновский антиамерикалык көз карашын билдирген. Литва бийлиги саясатчынын сөздөрү бөлүнүп жарылууга себеп болорун, согуштун тутанышы мүмкүндүгүн белгилеп, каналдын ишмердигине тыюу салды. Литва аталган телеканалдын ишине мурда да тыюу салган учурлар болгон. Өкмөт Москва медиасы өлкөдө Орусия пропагандасын күчөтүп, экиге бөлүнүүгө жол ачат деп кооп тонот. Литвада орус тектүүлөрдүн саны жалпы элдин 6% түзөт. Германия бийлиги 12 000 ашуун ууган качкынын артка кайтарат. Ууганстандын ири шаарларындагы абал мурдагыга салыштырганда тынч болгондуктан ушундай чечим кабыл алынганын өкмөткө таянып жергиликтүү басылмалар жазышты. Бирок бозгундар коопсуздук алар ойлогондой эмес деп тынчсызданууда. Ушул тапта Германияда 250 000 ууганстандык мигрант бар. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, бул сан ууган жергесинен качып чыккандардын 5% түзөт. 1994 жылы Ууганстанда Талибан ислам кыймылы түзүлүп, 1996 жылы бийликти ээлеген. 2001 жылы АКШ-дагы терактан соң НАТО күчтөрү бул мамлекетке аскердик операцияларды баштап, аталган топту кулаткан, бирок ушул күнгө чейин талиптер коопсуздукка коркунуч келтирип турушат. Молдованын Стамбулдагы башкы консулу паракорчулукка шектелип кармалды. Бул тууралуу бейшембиде расмий кабарланды. Башкы консул Вячеслав Филипп 16 ноябрда Түркиядан Кишиневко учуп келгенде аэропортто колго түшкөн. Ал жакынкы чыгыштын негизинен Сирия менен Ирак жарандарына мыйзамсыз виза жасап жүргөн деп шектелүүдө. Маалыматтарда ар бир виза үчүн жүздөгөн долларлар алынганы айтылат. Бишкек шаарында бүгүн жол кырсыгында каза тапкандарды эскерүү акциялары өтүп атат. Уюштуруучулар кабарлагандай, катышуучулар аварияда курман болгондорду жеңиш аянтында эскерип, асманга 100 ашуун үйлөмө шаары учурушат. Ошондой эле номер 3-чү балдар ооруканасына барып, жол кырсыгында жабыркап дарыланып жаткандардан кабар алат. Кыргызстанда жол кырсыгы эң көп катталган өлкөлөрдүн катарына кирет. Расмий кабарларга караганда, жылына 7 000 көп авария катталып, 1 000 ашуун адам көз жумат. Бүгүнкү акцияны жол коопсуздугу уюму, саламаттыкты сактоо министрлиги жана патрулдук милициянын башкы башкармалыгы менен бирге уюштурууда. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит.org. Ошентип Кыргызстанда Альфа Телекомдун, башкача айтканда Мегаком уюлдук компаниясынын акцияларына байланыштуу окуялар кызуу талкуу жаратты. Мындан улам бийликтин дагы, оппозициянын дагы дарегине сын айтылып, көптөгөн суроолор берилүүдө. Коомчулукта Белизгейт деп аталып калган бул окуя өлкөдөгү саясий кырдаалга кандай таасирин тийгизди? Бийлик далилден элек фактыларды оппозицияны каралоо максатында колдонуп жатабы? Бул суроолор айланасында кечээ Азаттык радиосунун Арай көз жарай талкуусунда кеп болду. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Рахмат, саламатсыздарбы, кутман кечиңиздер менен урматтуу радио каармандар, оолу студиябызга келген конокторду тааныштыра кетейин. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынан депутат Рыскелди Момбеков жана коомдук ишмер Эдил Байсалов, ошондой эле телефон аркылуу Жапониядагы Кобе университетинин магистранты Даниэль Кадырбеков бизге катышат. Биздин талкуубузга угарман көрөрмандарыбыз дагы үн кошуп пикир айтса болот. Ал үчүн 31-61-63 телефон номерин терип студияга байланышсаңыздар болот. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайты аркылуу дагы талкуубуз түз ободо болуп жатат. Мына ушул сайттан жана YouTube каналыбыз аркылуу дагы талкууну көрсөңүздөр болот. Мен алгачкы суроону Рыскелди мырза сизге берейин. Мына акыркы окуялар, кечээ парламентте талкуулар, Белизгейт деп аталган чырдын айланасындагы окуялар өлкөдөгү саясий кырдаалга кандай таасирин тийгизди ойлойсуз?
Эми турукташып калган саясий кырдаалды чайпалтып жиберет, же болбосо мындай бир чыңалтып жиберет дегенде мен аласмын. Бул болгону кезектеги эле саясатчылардын кармашуусунда. Мен өзүм ошол окуянын мындайча айтканда кечээ ошол парламенттин жыйынында да айттым да, эмне үчүн ушул Белизгейтти биз ушул парламентке алып барып турганын талкуулатабыз да. Анан кийин ошол жерден айыптап чыгышты. Буну улуттук биринчи канал чын төгүнүн билбей туруп эле ачыктап жиберди, же болбосо жаңылык кылып айтып жиберди депчи. А чын чынына келгенде менин кечеги айткан сөзүмө көпчүлүктөр этибар айтышкан жок да. Муну бир ай мурун вечерний Бишкекке чыкканда менин кесиптешим Осмонжан Артыкбаев ушуну айткан. Биздин бир топ кесиптештерибиздин Альфа Телекомдо акциялар бар деген маалымат интернетке чыкты. Ушул боюнча бир парламентте бир териштирип көрбөйөкпү деп. Андан кийин экс депутат Мэрбек Мискенбаев мына бул боюнча ушу Альфа Телекомдогу акциялардын биздин кесиптеш депутаттардын акциялары боюнча деп туруп парламенттик комиссия түзүүнү кылып туруп, комиссия түзүп комиссиянын биринчи жыйында биз улуттук коопсуздук кызматына тапшырма берип атабыз. Мына ушул боюнча бизге Альфа Телекомго байланышкан акцияларга байланышкан ар бир маалыматтын баарын бересиңер депчи. Анан ошону алкагында алар чогултуп туруп анан президентке рапорт берип ага табыштаса биз болсо кечээ айгай салып чыктык да, эмне үчүн муну ачыктадыңар, эмне үчүн жарыкка чыгынды деп. Анын ачыкталганына же болбосо маалыматтын таркатылып кеткенине бир ай болгон да. Ага биз парламент өзүбүз күнөөлүүбүз да.
Эдил мырза, мына сизге дагы ушул эле суроону жолдойюн. Чындыгында эле Белизгейттин айланасындагы окуялар, жагдай саясий кырдаалга кандай таасирин тийгизди? Анан парламентте Рыскелди мырза айткандай талкууланууга кажет жок беле?
Эми бул кеп ошол Белизден келген акыркы маалыматтар эле боюнча эмес да. Бунун баардыгы ушул ич ара ажырым ушул августтун орто ченндеринен башталып, анан ошол биздин президентибиз 31-август эгемендүүлүк күнүбүздүн 25 жылдыгында айткан сөзүнөн чыгып атат да. Ошол президентибиз тилекке каршы элибизди, ынтымакты же саясий элитанын биримдигин, же болбосо ушундай бир өнүгүү жолундагы кандайдыр бир өзүнүн бир жетекчилик кылбастан кайра бир орто жерден болбогон нерседен бир болгондо дагы өзүнүн жанагындай ынкылапчы демократ өнөктөш топ менен өнөктөшү десек деле болбойт. Бул бир тууган десе деле болсок, 20 жылдан бери чогуу иштешип келаткан кишилер менен ич ара кылган. Бул менимче ошондон бери эле, ошондон бери Алмаз Атамбаевдин, эми жаңылышпайм, элдин арасында болгон аброю өтө эле төмөндөп кетти, өтө эле төмөндөп кетти. Мына акыркы эпизоду канча бир 5-6 жылдан бери ушул Алмаз Атамбаевга ишенип, же болбосо мына Рыскелди мырза мүчө болгон СДПК партиясына колдоп жүргөн адамдар дагы мына убакыт берелик, мына убакыт берелик деп мына Жанар Акаевка айткан сөзүнөн да өтө өтө бир басымдуу бөлүк өтө ушунчалык нааразы болду. Ошол жаш бала деп туруп ошону эми Жанар Акаевди Акаевчи же Бакиевчи кылга турган Алмаз Атамбаевдин сөзү. Мына ошондуктан ушул Белизгейт акыркы эле эпизод болуп атат. Көбүнчө ушул жалпы элдин басымдуу көпчүлүгү алар арасында мен түшүнө койдум. Эмне себептен кайсы максатта Алмаз Атамбаев ушундай чабуулга өтүп атат? Эмне? Ушул Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп кетеби? Ушул Өмүрбек Текебаевди камасак, же болбосо ушул Өмүрбек Текебаев балким Акаевтер эмес, Бакиевтер эмес, же Атамбаевтер эмес, Текебаев күнөөлүү экен да баардыгына. Ошондуктан бул жерде бир өсө турган же мындай бир жакшылыкка жакшылыктын жок, кандайдыр бир мага өтө жакпайт, өтө жакпайт. Бүгүн да ушул жөнүндө мына Рыскелди мырза, билбейм сиз кандай сезип турасыз буну. Мен көчөгү күнү ушул жогорку кеңеште талкууну көрүп атып, мен Бакиев мырзаларды элестеттим да. Ошолор туруп алып, мына ким азыр сүйүнүп атат, ким азыр жыргап каткырып, мына рас болот, мына көрдүңөрбү деп, мына Бакиевтер менен бириктен жанагыл бизди каргаган, мына менден кийин бир жакшы күндү көрбөйсүңөр деген Аскар Акаев болуп атат. Ошолор эле сүйүнбөсө, бир дагы ушул Кыргызстан үчүн күйгөн адам сүйүнгөн жок ушулардын талашын көрүп атыпчы.
Рыскелди мырза, чындыгында эле мындай кыска кызыкчылыкка таянып, ушул атаандаштарды кайсы бир деңгээлде эл арасында кадыр баркын кетирүү үчүн мына ушундай документтерди эртелеп чыгарып, ушундай чатак айландыбы?
Жок, мындай да, мен эски СДПКчы иним Эдил иним айтып келет да, бул жерден бул чырга актуалдык айланып кетишине Алмазбек Шаршеновду аралаштыргасын өзү аша чапкандык, ала бармандык. Ал киши бир дагы Текебаев жөнүндө шайлоонун же чыкпамасы жөнүндө айткан жок. Ал болгону улуттук коопсуздук кызматынын башчысы берген рапорт кылган кагазды ал дагы башкы прокурорго териштирип бер деди. Бул учугу жиптин учугу каяктан чыгып алды? Бизде жанагы мародерлук боюнча, куту чадагакчылар боюнча, кыргыз көмүр, альфа телеком, интернет балары боюнча ондон ашык басып аткан парламенттик комиссия түзүлгөн. Эң чоң убактылуу мындай чоң комиссия түзүлгөн. Ошону комиссиянын биринчи жыйынында альфа телекомдон баштайык, мына ушунун тегерегинде акциялар жөнүндө сөз болду дегенде биринчи Кенжебек Бокоев баштады. Келгиле бул комиссиянын алкагында Өмүрбек Абдрахманов деген биздин депутатты чакыралы. Ал Өмүрбек Текебаев кайсы бир орусиялык ишкерди Мегакомдун, Альфа телекомдун акцияларын сатам деп $1,000,000 акча талап кылгандыгы жөнүндө маалыматты айткан. Аны чакырып сурайык деди эле Алмамбет Насылканович айтты. Андай боло турган болсо Өмүрбек Бабанов дагы Орусиянын госдумасынан Багдасаров деген депутаттан $50,000,000 талап кылды деп айтылган болчу. Аны да чакырайык деди. Анан кийин мен биз айттык, андай боло турган болсо майлы, эгер ыйгарым укуктар жетиштир турган болсо алардын баарын чакырайык. Бирок бизде бүгүнкү күндө Альфа телекомдун акцияларында Айда Жеңишбекованын 7%, сиздин 7%ңыз, өмүрлүк чекен 8% бар деген дагы маалымат чыкты. Муну дагы териштирет деп анан башкы прокуратурага, улуттук коопсуздук кызматына, экономика боюнча баардык кишилер келген да, жыйынга келген да, ошолорго тапшырманы өзүбүз бердик. Тапшырманы өзүбүз берсек, алар табы чыкса, анан силерди кайта биз ошолордун баардыгын кайта өзүбүз.
Жок, бирок ошол эле учурда президенттин маалымат кызматы мурдатан кийин ушул документтердин мындай маалыматтарды көрсөтпөй туруп атайын маалыматтык компания катары коомдук канал баш болгон мамлекеттик каналдардан бергени жөнүндө сөз болуп атат да. Ошол президенттик аппарат тарабынан даярдалды деп Ата Мекен партиясы жана башкалар сындап жатпайбы? Атайын бир маалыматтык компания болду каралоочу деп.
Эми каралоочу деп компания десек, мен ал пикиримди кечээ деле айттым. Карыпкуловдун кара жашигине Карыпбековдун кара жашиги каты кетип баратат. Ушул мен калыстык сөз айтам. Бул карапайым элдин сөзү. Каралоо компанияны токтосодук. Бирок ага чейин эле мына Эдил жана башында айтып кетпеди, бул жана баш мыйзамдын тегерегинде келип чыккан араздашуулардын, кармашуулардын эле мүлк боюнча баягы эки жакты кармашуунун эле улантысы катарында эле сыпатталышы мүмкүн. Бирок ириде биз бир нерсени эске албай жатабыз да. Мына кечеги Абдил кеңешти чакырдык, тигилерди чакырдык, ал баяндама окуп берди. Анан суроо деле жок болчу ар дедин. Суроо деле жок болчу. Далилдүү документ турат. Бирок биз бир күн кечке чейин ошолорду сурай бердик да. Кандай жол менен алдың? Бул эмне депчи? Эми ал болгондо апостил, трастовый документ. Траст деген бул кандай эми? Бул келишим, бул юридикалык термин да. Мындайча айтканда бир кишинин экинчиге сатылган керездик кепилдик кат.
Түшүнүктүү. Эдил мырза, мына ушундай парламентте кеңири сөз кылып
сөз кылуунун кереги жок болчу азырынча деп Рыскелдин мырза айтып атат да. Анан бул сиз дагы буга чейин дагы социалдык тармактарда айттыңыз, бул кайсы бир үчүнчү күчтүн чагымы да болуп калышы мүмкүн. Ошону далилдей туруп эле бийлик өз ыңгайына жараша колдонууга аракет кылып жатат депчи.
Жок, мен бул мен Мегакомдун тегерегиндеги эми чыр чатак башынан эле келе атпайбы, туурабы? Анан биз эле баарыбыз унутуп калдык, бул качан эмне болду эле. Биз көчө күнү мына интернет булактарында баардыгы эле макала материалдар бар экен, окуп көрсөк эми чында эле Саутфилд менеджмент деген Елисеевдин өзүнөбү же Елисеевке анар бир клиент болгон Максим Бакиевиби кимиси, бирок бүт документтин баардыгы ошол Елисеевдин колунда. Жанагындай трастты оформить этиш ошол действительно эле накта эле чынында эле ошондой документтер жасалма эмес, а бирок ошондой эле бир действительно нускасы турган болсо, бул кимдин колунан келмек? Бул жалгыз Алексей Елисеевдин колунан келмек да. Эми ойлоп көрсөңүздөр, ошол эле 12-нчи же 13-чү жылы сатыла турган күндө дагы бир тыйын акча Саутфилд менеджменттин эсебине которулмак эмес. Бунун баардыгы провокация. Ошол провокацияны биздин улуттук коопсуздукка коргой турган орган провокацияга алдыртты. Бул Сегизбаевдин күнөөсү, ошого ишенген Атамбаевдин да күнөөсү.
Биздин телефон менен байланышта Жапониядан Даниэль мырза да турат. Даниэль мырза, айтсаңыз, мына сиз алыстан көз салып жатасыз, мына ушул окуялар эмнеден кабар берет, анан мындан эмне сабак алышыбыз керек?
Саламатсыздарбы, рахмат чоң бүгүн чакырганыңыздарга. Биринчиден Эдил мырза айткан сөздөргө кошулуп кетем. Бул жерде аябай чоң провокация болуп атат, бирок бул жерде үчүнчү күчтөр деп эле шылтай бербей, биздин коопсуздук кызматыбыз килтеген аппараты менен ушундай афера калдырып атканда, бул жерде суу чайнас болбосо керек дейм да. Бул биринчиден президенттин нейтральный позициясы жоктугунан билдирет. Бул баягы саясий кармашта бир өзүнүн тарабын өзүнүн кызыкчылыгына кылып мамлекеттик институтту саясий инструмент катары колдонуп атат. Бул аябай өкүнүчтүү нерсе. Себеби дегенде мындай афералар менен подставалар менен заниматься эткенден кийин элде ишеним кетет. Элде ишеним кеткенде мамлекеттик институттардын легитимности жоголот. Легитимность жоголгондо келген өкмөттөр реформа кылабы, элди ынандырыш болбой калат. Келгенден кийин любой өкмөт келсе, муну кылайлы, мынал туура өнүгөбүз десе эч ким ишенбейт. Мынантип кече эле Абдил Сегизбаев документтерди подстава кылып жасап атса, анан андай өкмөткө бийликке ким ишенет? Ал жерге президенти кошулуп атса, президент эми арбитр катары ал өзүн мыйзамдан өдө сезилип кетти да. Ушул жерде баягы Никсондун Вотергейт деген аналогия келип атат. Ал жерде дагы ал киши 72-нчи 74-нчү жылы Америкада болгон скандал болгон. Ал киши дагы өзүнүн оппоненттерин кийинки срокко шайланам деп оппоненттерин жок кылам деп ушундай ФБР, СРУ анан башка мамлекеттик кызматтарды өзүнүн жеке саясий кызыкчылыгына иштеткен үчүн импичменттин алдына келгенде өзү отставкага кеткен да.
Талкуунун улаандысы алдыда. Кадырман угармандар, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Каракол шаарында медициналык колледждин директорунун өлүмү иликтенүүдө. Кыргыз армиясынын соңку бир жылдагы абалы бүгүн талдоого алынат. Литвада Орусиянын РТР Планета мамлекеттик телеканалынын эфири 3 айга токтотулду. Германия бийлиги 12 000 ашуун ооган качкынын артка кайтарууга камынууда. Токмок шаарында бюджеттик мекемелердин жылуулукка карызы 40 миллион сомго жетип төлөө түйшүк жаратууда. Бишкек шаарында бүгүн жол кырсыгында каза тапкандарды эскерүү акциялары өтүп жатат. Кыргызстанда Альфа Телекомдун, башкача айтканда Мегаком уюлдук компаниясынын акцияларына байланыштуу окуялар кызуу талкуу жаратты. Мындан улам бийликтин дагы, оппозициянын дагы дарегине сын айтылып, көптөгөн суроолор берилүүдө. Азаттыктын Арай көз чарай талкуусу кечээ кечки эфирде мына ушул маселеге арналды. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Азыр ошол уктуруунун экинчи бөлүгүн назарыңыздарга сунуш кылабыз.
Урматтуу каармандар, мен биздин коноктор менен дагы бир тааныштыра кетейин. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынан депутат Ырыскелди Момбеков, коомдук ишмери Эдил Байсалов жана Жапониядагы Кобе университет магистранты Даниэль Кадырбеков телефон аркылуу катышууда. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барып жатам. Ырыскелди мырза, мына бир аз мурун Даниэль Кадырбековдун пикирин уктук. Бул жерде ошо президент өзүнүн бейтараптыгын унутуп саясий күрөштүн бир актору катары өзүнүн атаандаштарына каршы кандай деңгээлде
мындай уктум, түшүндүм, мен түпкүлүгүн түшүндүм да. Эми мындай да, бизде акыркы күндөрдө баягы серепчилер эле көрүп кетпедиби? Японияда отуруп алтырып Кыргызстанда кырдаалга сыпаттама берип атат да, анан ачык эле айтып атат да, Абдил Сегизбаев чагымчылдык провокация кылып ага президент кошулуп атат депчи. Абдил Кеңешович кечээ Жогорку Кеңештин трибунасынан айтты, бул документтер үчүн мен керт башы менен жооп берем, жоопкерчиликте болом деди. Мындайча айтканда, ушул документтер эгер далил эмес, же болбосо бир атайын жасалган подставной неме деп атпайбы, бир мындай түп нускасы эмес, мындай атайын жазылган документ десе мен жоопкерчиликте болом деген сөз ал мен отставкага кетем деп атат. Анан ушундай ыплас иш менен президентке алып барып анан өзүнүн кызматын курмандыкка чалмак беле, өзүнүн биротоло саясатын кетирмек беле. Ал документтерди биз деле көрдүк. Ал айтты, кече тааныштык саңардыр болот деди. Эми ал Белизанын жогорку соту мындай документтерди бербейт да. Эми ал эгерде ошол жерде кызыктар адамдар Алмамбет Насыркаанович дагы, Өмүрбек Чиркеевич да отурду, алар барып көргүсү да келген жок. Алар түпкүлүгүн ишенип туруп, андай документтер келиши мүмкүн экен, андай документтер болушу мүмкүн деп, документтин түпкүлүгүндө анын мындай оригиналбы же подделкабы суроо болгон жок. Кандай жол менен алдыңар, кимден алдыңар, тигилер айтып атпайбы, мындай биздин колубуз бар деп, ага колдун деле керек жок да.
Бирок ошол эле күбөлөндүргөн компаниянын өкүлдөрү анын мазмуну тууралуу жооп бере албай тургандыгын, ошол эле учурда Кыргызстанга жибербегендиги тууралуу Азаттык айтып берди да.
Эми Кыргызстанга атайын почта менен жөнөтпөйт. Офшор деген бул мындай да, офшор деген бир кичинекей эле бир аралда жайгашкан мамлекеттер, алар жалаң ушундай арам акчаларды адалдай турган каржылык коррупциялык каналдарды иштетип
турат. Бул жерде Рыскелди
агай маалымат чыгарбайт.
Рыскелди мырза, урматтуу депутат, бул жерде мындай болуп атат да, эмне себептен Абдил Сегизбаев айта албайт мен кайсы жерден алдым дегенчи? Мисалы, например, орус ФСБсы жардам берди десе антип эле айтып койсо деле болмок да. Айта албайт да. Алексей Елисеев почта менен жөнөттү, анан биринчи вечерний Бишкекке жарыяланып кетти эле, аны биз баягыдай үйлөмдөсөк мына деп туруп апостилин менен ошол адвокаттарын сурашып печаттар менен салып анан бизге конверт менен алып келип берди деп, Елисеев алып келип берди деп айта албайт да, калп эле анан оперативный удача деп атат. Бунун баардыгы мына кечээ күнү эми бир жөн Рыскелди мырза, жанагыл жерде жанагындай траст сөз берип жанагындай кылдыртам, саттырам дагы, анан кийин жанагындай проценттерди алам деп туруп саттырса, ошол үчөө килейген фракциянын жетекчиси Текебаев, килейген Текебаев, Салянова, баардыгын камап аткан ошол учурда прокурор Салянова, ошонун баардыгын тастыктап документтештирип формалдаштырган легалдашкан Шык Маматов юстиция министри, туурабы, үчөөнүн колунан келмек. Жөн эле Текебаев эле саттырып коймок ал жогорку кеңеште чыгып. Бир сөзү бар бекен ошол жогорку кеңеште отуруп алып, Текебаев саткыла эле саткыла, саткыла эле саткыла деген. Андай состав жок болуп атат да. Ошол жерде анан бул жерде билесизби, бир состав бар. Кечээ күнү айтып атат, офшордо каттаптыр, ато баардыгын текшерем деп атат да. Кечээ күнү массалык маалымат каражаттар 24 кг Иса Шейшенкулович Өмүркулов, сиздин фракциянын жетекчиси, сиздин коллегаңыз, партиялашыңыз, ошол эле Алмаз Атамбаевдин таянган жетекчибиз, ошол кишинин жолдошу 2013-жылы Бишкек парктын так ошол белисте катталган офшордун 25% ээ деген маалымат тарады. Мына сизге суроо, урматтуу Рыскелди мырза, Абдил Сегизбаев менен Алмаз Атамбаев буякта состав болуп атат уже. То есть не просто мен эртең бирсү күнү берем, муну кылып койсоң, минтсең, анан тигинсең, анан 25%. Так эле оформленный белисте 25% катталган Өмүркулов мэр болуп турганда аялына катталып атат ошол мүлкчү, килейген, бул миллиондогон долларлар. Эмне себептен Абдил Сегизбаев бул жөнүндө жүгүрбөйт? Эмне себептен Атамбаев буну Индира Жолдубайга тапшырма бербейт.
Мындай да.
Ушул маселени көтөрүүгө эркиңер жетеби маселен?
Мен маалымат туккан жокмун. Эгер андай маселе болуп турган болсо, ошол биздин жанагы кызыктар депутаттар ушул маселени көтөрүп жана комиссиянын алкагында буну дагы 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 ушундагы текшерилет да. Бирок буга биз жанагы эмне себептен көтөрүп жатпайбызбы? Эмне себептен биз көтөрүп атабыз? Биз өзүбүз суранганбыз. Ушуну алып чыккыла депчи. Анан экинчиден жанагы силер айтып атпайсыңар Белизадагы мазмуна жоктанчы. Факт то, что Белизанын жогорку сотту катып атпайбы, ошол печать меники, штамп меники, мен кол койдум деп атпайбы. Андан башка кандай далилдин керек?
Жок. Сиз мына биз айтачы, мына Рыскелди агай, сиз минтип атасыз.
Эмне үчүн алден менин фамилиям чыккан
жок, башка фамилиям. Бүрсүгүнү, бүрсүгүнү мына айтпайсызбы? Сиздин деле ал тигил Текебаевдин катышы же болсо даже макулдугу жок эле. Ошондой документ оформиться этип калат экен да. Эртең сиздин атыңыздан бирөө чыгып калса эмне болот? Рыскелди баланча Кыргызстанды сатмак, сатканда мен ага 100 миллион доллар бермекмин деп белгисиз документ келсе эмне кылабыз?
Бул жерде ушул маселен ушу Иса Өмүркулов тууралуу эгерде мыйзамдуулукту калыбына келтирүү максаты болсо, Иса Өмүркуловдун үлүшү тууралуу маселени эртең парламентте көтөрүүгө сиздердин эркиңиздер жетеби?
Жок, эмне үчүн эркин жетпейт? Эми ал кишинин өзүнүн деле эрки жетет. Мен бизге айттырбай эле ал эртең маалымат жыйын айтып ошол боюнча өзүнүн чындыгын айтыш керек да. Эгер ал жөнүндө чыгып аткан болсо, эми сен жөнүндө маселе чыгып атса анан сен унчукпай отурсаң кайсы бир неме логика жатат? Кеп бул жанагы Альфа Телеком жөнүндө атпайбы? Альфа Телеком боюнча айтканда Эдил кече мырза уккан жокпу? Өмүрбек Токтогулович Бабанов айтты. Мен премьер министр болуп турган кезде ушу Альфа Телеком боюнча ошол кездеги депутаттар кызыктар болгон, мени күбө катары комиссияга чакыргыла, мен түшүнүк берем деди. Мына анан айтып атпайбы тиги буну убагында Алмамбет Аскоч айтып атпайбы, айда шайлоонун эрдиги менен биздин кыз сайкалдын эрдиги менен 51% кайта улутташтырганбыз депчи, өкмөткө өткөргөнбүз депчи. А бирок өкмөттө 3 жыл тоскоолдукту кимдер жараткан, кимдер кызыктар болгон? Эмне үчүн 3 жылга чейин акча чогулуп сотто анан кийин мүлк фондунун баласында турган? Мына ошол жерде кызыктар болгон Өмүрбек Токтогулович өзү айтып атпайбы? Анан биз иш болгон да, мына ошол кезде Эдил деле убактылуу өкмөттүн убагында президенттин аппарат башчысы болуп отуруп, мен мадат бийси болуп жүргөн, мен деле билчүмү 49% улутташтырылып эмне үчүн 51% улутташтырбайса аякта соттун камакка алып коюп арест бар деген да.
Биз мына телефон аркылуу Жапониядан тиги Даниэль Кадырбеков менен да байланышалы. Ал киши дагы буга чейин социалдык тармактарга ушул документтерди мазмуну боюнча бир катар маалыматтарды жарыялады. Даниэль мырза, угуп жатсаңыз керек, чындыгында эле бул документтердин ушул чын экендиги сизди ынандыра алдыбы?
Ынандырган жок. Себеби дегенде, биринчиден офшордун маанисин түшүнгөн адамдар болсо, офшордон ал жерден мынасага эме сертификатын барып апостил коюп туруп жөнөтүүдөп эч ким бербейт алерге. Аны только эме ким ээлик кылган кишилер эле болбосо, аны американын бийлиги болобу, европанын бийлиги болобу, эч ким ала албайт. Өткөндө Панама Пейперсте жок болгон да бул тууралуу. Ал болсо уурдалып АШКа чыгарылган документтер. Жөнөкөй биздин ГКМБ ГКМБнын тааныштары болобу, каяктан алса мындай кандайча чудо да бул. Случайно эле барып оперативный информациядан бир офшордон ушул клиенттин бенефициардын данныйларын алып ошону апостил менен кылган. Бул биринчиси. Экинчиден Белизтин жогорку сотунун секретари юристтин гана колун
күбөлөндүргөн деген айтылды.
Мен например ал эми могул баягы трасттын ичиндеги мазмуну боюнча баягы Текебаев, Шыкмаматов, Салянова деген маалыматты ал ачык доступтагы информацияны копировать этишип ошол кайсы веб сайтка ссылка кылып могул жерде бар ушуну оригинал деп туруп эле ошону эле апостил кылган. Ал информацияны например Википедиядай да, сиз Википедияга эртең могул депутат ким Рысбеков вампир деп туруп ошол белизге алып барып туруп апостил койдуруп алсаңыз, эртең келсеңиз эми депутат вампир болуп калбайт, туурабы?
Түшүнүктүү, Даниэль мырза.
Ал ачык информация.
Анан мына кандайдыр бир деңгээлде бул чыр чыкты, саясий туруктуулукка шек туудурду кайсы бир деңгээлде. Анан бул үчүн жоопкерчилик, эгерде такталбаган болсо, бул үчүн жоопкерчиликти ким алышы керек, Эдил мырза?
Мына биз дайыма эле стабилдүүлүк дейбиз, стабилдүүлүк дейбиз. Буга албетте жооптуу биздин үй бүлө башчыбыз урматтуу Алмаз Шаршенович Атамбаев.
тилекке каршы акыркы бир жылы ушундай бир чыр чатак менен болгондо дагы ошол бир саналаштар менен чырлашып кете турган болду бул киши.
Биздин талкуунун убактысы аягына чыгып калды. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясынан депутат Рыскелди Момбеков, коомдук ишмер Эдил Байсалов жана саясий илимдер боюнча магистрант Даниэль Кадырбеков катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле азаттык чекит моби дарек аркылуу азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушун менен Азаттык радиосунун 18 ноябрдагы эртең мененки эфири жыйынтыкталып жатат. Синоптиктер бүгүн шашылыш билдирүү таратышты. Көпчүлүк аймактарда кар жайт, ал Айкууда мисалы үчүн өткөн түнү 1 метрге чейин жеткен кар жаап коюптур. Антыктан этият болуңуздар демекчибиз. Бүгүн таңкы күзөттө Азаттыкта мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев таныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.